Ordun oaindikane gehiago ze ordun hotelik eta oso gutxi zauden jendia etortzean pixuta. Etortzean udara guztia pasatzea bi hilabete eta ordun ba asko saltzean udaran asko saltzean, bai.
Bueno, denok ezagutzen ditugu urdeazpikozko kroketak, baina hortaz aparte ze mota dauzkazu Igor, urdeazpikoa, bakailaua, ontxoak ere bai.
Bai, bueno, hori da, urdei azpikoa da gehien azaltzeana, bakailo eta ontxuak hori da gehien azaltzeana, eta gero, bueno, batzu dazkau baita ere bereziak, ba igual, ba, Katalunian adibidez jatea kroketa bat lodilloa dana, ez da, guri gustatzeigu gehiago bexamela likidoa izatia, ez da, esne askokin, han berriz hori da hientzako da, merki izango zan bezala, ez da, ba, bexamela asko eta genero gutxi, ba, merketzeko, eta han gustatzei gehiago, ba, dibidez, oilaskoa, ba, oilasko asko eukitzia, guretzako hori pixkatite zaigu, ez da pastosua eta densoa da kroketa, no? Eta orduan, ba, arreako ite dugu, eta espeziekin, guri hemen, ez ezki gustatzen asko espeziek, baina han bai, eta orduan ite dugu, ba, pixkat leku batzeko bereziarek egite ditugu, eta goite dugu, kabrales gazta, txangurruana, odolkilana, bat gozuare egiten deu, zahar konpota eta pasakin, hori oso ondo etortzea, ba, postre bezala eta guarnizio bezala, baita ba, foa batekin jateko, karrilera batzukin jateko, eizakin jateko, guarnizio bezala jarteko, eta bueno, geho beste batzuk ditugu empanatu desberdinakin, panko empanatuakin, eta sartzei hau, konflex, hartuana, gozaritan jate ditugun konflexak, ba, hori nastutzei hau, eta hor dundago krujiente, hor dundago empanatuak ere desberdinak azkau, eta bueno, zezinan ere egiten deu, espinakana, aragilean ere bai, de kozido esateana, txipiroia tintan, txipiroi txuriana baita, eta bueno, gehiago, eta go tamainu desberdinetan, azkenean, katerin batek nahi du kokteleko tamaino txikia eta taberna baten nahi du ba pintxoako bezala ba kroketa handi bat. Orrun tamainoak ere asko ditu ditugu.
Bueno, aberastasunik ez zaizu falta. Eta zapore berririk edo zuen laborategian prestatzen baduzue?
Bueno, guain momentu honetan ez, egia esan ez. Jardun ginean bat beste iten, eta azkenean batzutan komplikatu iten da, porque gero lertziak inibiltzea gaizki ze, ez dio gotatzen inungo aditiboik eta ezer hautzikan, ba, ez lertzeko eta naturalak dira, eta orduan ba, kontu zibili behar deu, ze karo, guk ondo pergitzen deu likido, baina gero pentsatu behar deu, ba, etxe batian eta kozinatzen asko ez dakin pertsona batek pergitu behar dula, eta orduan, ba, karo, lertziak, horrekin ibiltzea gara, da, zondek, adibidez, txokolatezkoa egon gea, txokolatezko kroketa oso goxua, da, bonboi bat bezala, baino, asko lertzen da, kakao naturalak initen baldin maezu, asko, eta orduan, zan, o kimika botatzen da, hautza botatzen dugu, edo ez, eta, bueno, erabakitzen dugu beti, ba, ez, no? Nahi dugu jarraitu naturala iten, ez da. Eta, bueno.
Bai, eta euskal kroketak oroar, zerbait berezi edo aparteko horik badutela esango zenuke, lehen esan duzu bexamelaren loditze edo arintze hori, beste bai. Zerbait ola esateko horik edo?
Guri gustatzen zaizkigu Euskal Herrian zapore neutruak, osea, espeziek eta ezerregabe, ez izatea oso fuertia, suabiak. Eta, bueno, gero esne mantekila gusto hori, no? Azkenean, gure fuertia esnia da. Gu gea Espaini mailan, enpresa bakarra, zentraletxera batekin enpresan barruan, estanatetik dedikatzen lakteuak egitea. Bakarra gea. Eta gu baserritatekan esnia biltzen dugu, ekartze dugu esnia, guk pasteurizatze dugu, eta ja botatze zaio kroketai. Eta ez nia egitza jo ez eanzten, eta ez kentzen ez zerre. Dagoen bezala, berotu, eta ja bexamela egiten da. Bueno, eta berdin arroz ez nia, eta flanak, eta gona egite ditugun, ez nia egin egite ditugun produktu danak.
Lehen Katalunia aipatu duzu, beraz, ulertzen dugu, zuen kroketak ez direla soilik Euskal Herriara iristen, nora bidali izan dituzu, eh?
Bueno, bagoen egin gabi altzen, bueno, Espaini mailan, ia provintzi guztitan, asko iten dugu lan hosteleritzakin, horri dana izostuta juten da, eta geho baita de kanpo, baita, bueno, iparralden ere guain oso ondo aigea saltzen, eta, bueno, Frantzian ebai, eta geho, bueno, Europan Alemanin aige gauzak iten, Suizan baita, Holandan, Hongkone ere bai, bialtzen deu, eta, bueno, leku askotan haidia restaurantes españoles, no? Asko, eta horun, tapak, ba, kroketa da, tapa bat, ba, bueno, ba, ezin dana faltatu, ez da? Eta orduan, ba, ba jende hauek ba bueno hor merkatua dago, merkatua dago.
Igor, bexamela aipatu duzu eta hori izaten da beti arazoa. Bexamelarekin ez dugula asmatzen, likido egia dela, bestela horrelako mazakote bat geratzen zaigula. Zein da sekretua?
Sekretua da irina ondo rehogatu eta geho esne berua, berotu esnia, eta esnia jun botatzen pixkanaka, pixkanaka. Hori da kolakau bat bezala, zu kolakauen hautza jartzen duzu, eta esnia golpes botatzen mazu krumua gelituko zeskizu. Baina zu kolakau bat hartu, eta esne bero berua, juto male mazera kutsarakadaka botatzen da, nastutzen, hori ez da iten grumoikan, ba berdina da. Eta geho, pixkat puntua hartu, noiz da hon bexamela kremoso, kremoso. Eta gero, jasotzeko, guk eukitzen dugu biru egun kamaran. Ezin dezu burrun egunean jaso. Naturala iten maldi maezu horrek reposatu inbardu. Gogortzeko eta ondo bildu alizateko. Eta gero berriz ere berotzen danian, prejitzen danian, berriz ere likido eta biuna gelditzeko.
Mm-hmm. Azken asteotan, zenbat kroketa egin dituzue?
Badakit media bat ite deula, egunero 100 piko mila kroketa iten dira.
Baino,
100 piko mila.
100 piko mila egunero, media bat. Azte honetan, bastakit ezaten. Azte honetan, bai, etxetan da gehiago saltzen da, baina ostelegitza geldigo da. Orduan, urte guztia pixkat paretzu ibiltzea, paretzu ibiltzea.
Osondo, Igor, egia san sekretua eman diguzu, baina nik uste oraindik ere laguntza beharko dugula,
Bai.
Peru?
Norbait behar dugu, ez da?
Norbait behar dugu, arendik.
Ni presnago, edo zer egiteko kroketak egiteko.
Ba, konbidauta zau, ez da, etor nahi bale mazio ikuste nola egite deu, konbidauta zau.
Gero probatu daitezke?
Bai,
ah, vale. Orduan bai, orduan behar bada gerturatuko gara. Igor Amestoi, zuenean barkatu ez dizugu galdetu, baina zuenean egunotan kroketak mailan izango dituzu edo zuek ere aspertuta?
Ba, egu aspertuta. Egia da, nik jo kanpoa juten, lagurra beti izatei, kanpoa juten aizenean, beti kroketa bali modu gustatzen dut eskatzia. Beti gustatzen dut bestek nola ite dituen kroketak beti probatzia, ezta? Baina etxian ez, eskenean bakizu, horren beste egin daian naskatitzea. Baina, bueno.
Gu momentu ez gara naskatzen, beraz, segi egiten bazpare, eh?
Eskerrik asko egiten duzuen lanagatik.
Igor Amestoi, Amestoi kroketako kidea, eskerrik asko.
Zue, eta urte berrian da, noiz.
Urte berrian zuri ere.
Bai, agur.
Urte zarreko menua zari gara bai pasako lehen minutu hauetan eta esan dugu, sarrerako jakiekin betetzen gara askotan, berezki Peru. Guk ere ez denuke akatxori egin nahi, baina plater nagusietara igaro aurretik bestelako sarrera jakiei ere erreparatu nahi genieke.
Bueno, en parentesi bat, nik gustua nago, sarrerakin bakarrik, bigarren platera sartzen ez zaitere. Bueno, sarrera jaki veganuei hain justu, ez duzenduko diogu orain, urdea azpikoa eta kroketak horiek ere modu veganoan prestatzeko aukera badelako. Baina ez hori bakarrik, baita gulak eta foie gras veganoa ere.
Aitor, Altzaga, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Aitor, dagoeneko prestuzu gaur gaueko menua? Bueno, biharko menua, barkatu. Behar bada gaur prestatu behar duzu biharko menua.
Bai, bueno, bihar hasiko naiz prestatzen menua.
Eta, guazen lehenengo kroketekin, ze kroketak aipatu ditugu orain, zuk nola egiten dituzu?
Bai, ikusi eto hain arte gontzatela aipatzen kroketa ezberdinak, baina nik beste kroketa mota bat proposatuko dizuet. Eurazko kroketak dira.
Eura da,
Bartzelonako marka bat, nolabait sojaren bidez egin da dagona, eta oiaskoan antza handia daka. Eta ba, nik lehenago egiten dutena da bexamela. Lapiko batean olioa botatzen dut, behin berotuta dagoenean, ba, irina botatzen diot, edo garian irina, edo zentenoko irina. Eta goiara batekin nazten juten naiz, eta sutan duzten dut, ba, irina kolore pixka bat hartu arte. Gero, ba, aurretik aipatu ez duten bezala, poliki-poliki esnea gehitzen dut, ba, hola, grumoak edo ez egoteko, eta bitartean...
Aitor, gauza bat, esnea aipatu duzu, zure kasuan edari vegetalen bat botako dio zu orduan.
Bai, bai, bakatu, esnea, ba, soja, ba, benazkoa botatzen dio. Eta bitartean, ba, zartari batean, eura jartzen dut poliki-poliki egiten, eta behin tostatuta honean, eura hori zati txikitan mozten dut, eta ondoren, ba, gehitzen dut, lapikoan dagoen bexamelera.
Eta dena desegin eta konpaktatu egiten da, ezta?
Bai, hori da. Eta gero, ba, bexamela eta eura bandeja batean uzten ditut ozten, eta behin, ba, egun batzuk oztu ondoren, bolak iten ditut, eta bat kroketa tradizionalak bezala zartaginan olioakin.
Eta bai, gero, oiko bexamela eta ordea ezpikoa, beste jaki batzuekin orezkatu egitezke, bexamela bai, bestelako zeharik jartzen diozu ez.
Euraren kasua bat, izango litzateke aukeretako bat, ez dakit txampiñoiak ere izan daitezke, esaterako?
Bai, bai, nik eurakin iten dut, baina nik suposatzen beste osagaiekin bai ordezkatu daitekela.
Aipatu ditugu kroketak alde batetik, baina zure menuan atentzioa eman digu foie gras veganoa ere prestatzen duzuela, veganoen menuan delikatesen modura sar genezake?
Bai, noski guk ere veganoek ba daukagu bai hola delikatesen edo la capricha kiteko aukera bai. Eta ba kasu hontan bai urdaiztikoa ta bai foie grasa ja eginda erosten ditut ba Donostin bertan badago denda bat produktu veganotan espezializatuta dagona, eta bertara juten naiz erosketa horiek egitea. Hola, pixka bat ere sukaldaritzako denbora aurreztualizateko eta beste gauzetarako denbora eukitzeko.
Eta esaterako foie gras veganoak zer nolako osagarriak ditu?
Ba, eukitzen du trufa. Duzte trufarekin eginda dagoela nagusiki, eta gero ba, kokoaren grasarekin egin izan noi da.
Foie gras veganoa, urdai azpiko veganoa ere, eta gula veganoak ere bai? Horiek nola bai prestatzen dira?
Gero ja gula hauek nik egiten ditut. Bilatu nun duela hilabete batzuk Instagramen errezeta, eta esan nun bai deia hona azala. Eta Gabonetako prestatu ditut, eta da badago xixa mota bat, deitzen dela kardu xixa, eta ba xixa horri kentzen diozu txapela eta tiratan mozten dazu gulan forma bezala eta irekiten jartzen dituzu tira horiek jartzen dituzu irekiten uretan minutu bat oso tira finak dira eta urberakin ba laizter biguntzen dira eta biguntzen dianean uretatik anatatzen dituzu eta bitartean ba tartaginan edukitzezu baratxuri pixkat kaienarekin eta olioakin nazten, eta behin xixa tira horiek botatzen dituzu olioakin eta baratxuri eta kaienakin eta zaporea hartzen dute.
Nolako zaporea eta testura dute gulen antzekoa, ez da? O nola?
Ba, testura, nahi hasieran harritu zian, lehenengo aldia zen probatzen nula olako errezeta bat, eta testura nahiko antzekoa dakat, eh? Eta zaporea bai azken finean, kaiena eta baratxuriak naztuta nahiko antzekoa da gulan zaporea. Asi que badago ba alternatiba bat, oa indikan ezagutzen ez duen jendean zaz, ba probatu alizateko.
Sarrerekin ari gara, baina plater nagusi ere erreparatu nahiko genieke. Badal labean prestatzen duzuen jaki berezirik?
Ba, bai, adiez, aurrekoan, hogeita bosteko, hogeita...
Abenduaren hogeita bosteko bazkarian.
Bazkarian, prestatu nun labean, ba, lehen aipatu dizuedan eura oiazko vegetal horri, boniatoarekin, baina baita ere patatarekin egin daiteke, labean eta ba, pimenton dela berarekin, ola pizka bat... pikante puntu bat emateko eta oso goxua gelitu izan ohi da eta familiaren artean ere ba arrakastan dia izan ohi duen platera da.
Berenjenak labean ere prestatu izan dituzu?
Bai, berenjenak soja texturizada edo barazkiarekin beteta eta gero gainetikan ba gazta veganoa botata horrela gero ba labean gratinatuta gelditzen dira eta horiek ere ba beste aukera bat dira.
Hore esan dezakegu, haragi eta arrainezko plater nagusien ordezkoak bezala, ez? Izan daitezkela.
Hori da, bai.
Menuaren amaieraraino heldu nahiko genuke, turroiak denon mailan egoten direlako, askotan dendetan erosiak eta etxean eginak ere, bai. Veganoen kasuan nolakoa dira?
Ba, gabon hauetan bi turroi egin ditut, eta horietako bat da, Oreoren turroia. Eta oso errezo egiten dana. aurretik ba txokolate beltza postretarako erosi nun, jarri nun lapiko batean margarina vegetalarekin urtzeko, eta urtzetan bitartean bainitu oreoko gaietak matxakatu zati txikitan. Eta behin urtuta zegoenean txokolatea, jarri nun molde bat, turroian molde batean, lehenengo kapa bat, gero gehitu nion kapa horri gainetikan oreoko gaietak matxakatuta, eta kapa oreon gaietan gainetik jarri nion bigarren kapa bat. Eta gero utzi dut hozkailuan ozten, eta probatu dut egun hauetan, eta oso goxua gelditu da, ber familiako gustatzen zaien, eta bere ditua ona ematen diaten.
Ba, kontatuko diguzu, Aitor Altzaga, kontatuko diguzu, familiak zer esaten dizun, prestatu duzu menuari zer nolako nota ematen dioten?
Hori da.
Ba, Aitor Altzaga, mila esker zure menu veganoaren berri emateagatik, onegin eta urte berri on.
Ba, iztu behi berdin.
Ba, Peru, osatu Aio. Dugu, eh?
Osatu dugu, ez da gutxi,
aukerak baditugu, bai. Ea gero zer modu zateratzen zaigun. Baina hori 2021 batean kontatuko dugu.
Hori da.